Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere taas, head kuulajad! Oleme jõudnud oma ajaarvamisega jõulukuusse ning jõulukuu on aeg, kus Jeesus Kristus sündis inimlapsena maa peale. Jeesus Kristus, kes tuli meie pattude pärast, et meid patust vabaks osta. Täna räägimegi selles saates sellisel teemal nagu patt. Teemat aitavad selgitada Eesti katoliku kiriku piiskop Philip Jourdan ja Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel. Esmalt võib-olla sellest, et mis asi üldse on patt. Et see tundub nagu selline kiriklik sõna, mida tavaelus üldiselt ei kasutata, kui siis võib-olla ainult seksuaalses kontekstis. Aga mis see patt on? On see vale, sõna kuulmatus, üleastumine Jumala sõnast või eksimus, viltuminek?
Ja patt on iga tegu sõna mõtte või tegemata jätmine. Ka, mis on vastuolus Jumala seadusega. Või lihtsalt see on see ja siis tannab, et patud võivad küll olla teod, aga mida annud, vaid on ka need sisemised patud, mis on siis mõtted.
Mida keegi ei näe.
Mida keegi ei näe, aga mida meie muidugi teame. Ja on ka sõnad muidugi vestluse ja nii edasi. Ja tegemata jäämisel, mis on väga, muidugi väga lai teema, sest otseses mõttes on selge, et kogu aeg meie elus iga päev on hästi palju tegemata jäämisi, armasuse tegusid, mida me jätsime tegemata ja see tõttu keegi ei saa öelda, et aga täna ma ei ole üldse pattud teinud, et oleks nad olen liiga optimistlik.
Aga kas see ongi see, millest Piibel räägib, et kui su käel on jõudu head teha, kui sa saad head teha, aga sa ei tee seda, sellele arvatakse see patuks?
Ja see on sisuliselt on see, jah. See on see, mida inimene oleks võinud teha. See on teatud vastus Jumala armastusele, mis ei tulnud meie poolt. See on see tegemata jätmine.
Patuga on nii, et me ütleme, et ole mulle patusele armuline. Kui lugeda psalme, siis Taavet väga palju räägib patust. Peida oma palemu pattude eest ning kustuta kõik mu paha teod. Järelikult seda patuvalu on tundnud inimesed läbi aegade ja me oleme täna 21. sajandis ja ka meil ei ole ka võõras kõik see, millest asja piiskop Philip Jourdan rääkis ka tegemata teod, ka meie mõtted, halvasti ütlemised ja vahest ka lausa kiuslikud, omakasupüüdlikud teod. Need kõik on patud. Nüüd väga tänamatu oleks patude registrit koostada, et millised need suuremad patud on ja millised need väiksemad patud on. Ja see on muidugi omaette huvitav teema ja inimesed on seda ka kõigil aegadel püüdnud oma mõtetes ja vahest ka vestlustes kuidagi paika panna ja mingeid hinnanguid anda, aga kõige tähtsam kõige selle juures on, nagu Jumala sõna ütleb, loo mulle puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim ja ära heida mind ära oma palge eest ja ära võtta minult ära oma püha vaimu. See püüd need patud korraldada, need patud andeks saada ja et me vahekord oleks Jumalaga korras, see annab nagu elule kindluse, kui patud on kõrvaldatud elust.
Aga see ei ole siis nii, et kõik inimlik, mida meie peame inimlikuks, et see on siis patt?
Kõik inimlik ei ole patt, aga palju, mida me peame inimlikuks ja lubatavaks endale eriti käesoleval ajal, on patt. Midagi ei ole teha ja kui me ühiskonnas vaatame ringi, siis need tendentsid, mis on tulnud ka viimastel aastatel, ka siit samast Euroopast, tolerantsuse ja humanismi näol, siis mitmed need ilmingud on selge patt Jumala silmis. Vähemalt mina usun nii ja Jumala sõna Piibel julgustab mind nii mõtlema.
Mm-hmm. Apostel Paulus kirjutab ju kirjas roomlastele, et patupalk on surm, aga surm on siis järelikult iga patupalk siis. Katoliku kirikust mina selle traditsiooni suhtes võõra inimesena tean, et räägitakse 7 surmapatust, et need on alpus, omandihimu, kiim, kadedus, õgardlus, viha pidamine ja tujutus. Kas siis teised patud on kuidagi nõrgemad, et need on siis surmapatud või võibolla selgitate võibolla seda?
Ja võibolla ma peaksin natuke selgitama. Esiteks oli peras, et tegelikult meie katoliku kirikus meie ei rääki seitsmest surmapatust, ma kohe räägin selles ka, mis on surmapatud, vaid seitsmest põhipatust. Nii, see tähendab need patud, mis, kuidas seda, millega ühel või tässel viisil, otsesel või kaudselt on seotud iga meie, iga halb tegu, mida meie sooritame. Ja seal muidugi termiidid on erinevad, aga meil vähemalt see ametlik terminoloogia, mida meie kasutame nüüd Eesti katoliku kirikus ja mis on mulgas avalatud eesti keeles, on see katoliku kiriku katekismuse kompendium ja seal on erinevad eksperti ja teoloogid on
lahti selgitanud seda.
Ja selgitanud ja kuidagi fikseerinud natukene seal, siis nad räägivad sesmes põhipatus, mis on uhkus, ihtsus, kadedus, viha, himurus, aplus ja laiskus. Ütleme niimoodi, et need mõisted on samad muidugi, aga lihtsalt vahel on mugav, kui on mõned termiinid, mida meie kasutame kogu aeg, sest muidu inimesed võibolla ei saa väga hästi aru, millega on tegemist. Nii, need on need põhipatud, need võiks olla, mitte need kõike raskemad patud, aga pigem need peamised kategooriad. Siis on surmapat. Surmapat, moraalteoloogia järgi on selline pat, mis rikkub oluliselt meie suhteid Jumalaga. Niimoodi, et vähemalt katoliiklase jaoks ainult pihi abil meie saame andeks nende surmapatude eest. Ja näiteks selleks, et üks pat oleks surmapat, moraalteoloogia järgi peavad olema kolm tingimust. Üks on see, et see on tegemist on raske patuga, see tannab see objekt, see patu objektiivne sisu. Ja nagu Siim ütles, et patud on, see on midagi objektiivselt, see ei ole, et mina ise otsustan, mis on pat ja mis ei ole pat, vaid see on objektiivne.
Siis näiteks tapmine.
Ja näiteks, ja. Siis see peab olema teadlik, tannab, ma tean, et tegemist on halva teoga. Ja see peab olema tahtlik, seda teades, et tegemist on raske teoga, ma teen seda. See tannab, et pat, ja võibolla see on patu mitte positiivne osa, aga siiski peab seda täpsustama, et pat eeldab muidugi vabadust. Eeldab seda, et inimene on reaalselt vaba ja meie võibolla mõistame rohkem inimvabaduse väärtust, kui me arvastame sellega, et Jumal võtab seda riski, et meie teeksime patu selleks, et meile anda seda vabadust, millega meie saame teda armastada ja tema tunda.
Et see on nagu meie valiku vabadus, otsustusvabadus.
Ja. Siis surmapat on selline. Mõned patud on tõesti surmapatud, nagu tapmine, näiteks või abielu rikkumine. Teised, ütleme niimoodi, nad ei ole otseses mõttes nagu rasket patud, kuigi nad on alati patud.
Näiteks
kui keegi vahel küsib minu kees, aga see oli selline häda valetamine, et kodus ma ütlesin, ema ütles, et kas sa oled teinud ma kuulu tööd ja ma ütlesin, et jah, aga tegelikult ei teinud või tegin nagu järgmisel päeval, aga mitte kohe, aga see oli häda valetamine, nii see oli vajalik selleks, et säilitada kodu rahu. Järelikult see peaks olema selline õige tegu. Seal peab ütlema, ja ma arvan, et see on väga tehtis ka, et südame tunnistus oleks hästi valgustatud, et see, mis on pat, see, mis on halb ja häda valetamine, on valetamine. Nii et pat, see on kindlasti pat, aga meie muidugi nimetakse seda surmapatuks. Siis meie nimetame seda tehniliselt andeksantavaks patuks. Sellised kergemad patud, mille kohta ei saa öelda, et nad rikuvad täiesti meie suhet Jumalaga. Ja ütleme, katoliiklase jaoks on võimalik ka nagu saada andeks nende patude eest Jumala käest, mitte ainult pihi kaudu, vaid lihtsalt nagu meeleparanduse kaudu.
Selle kaudu, et sa enam ei tee seda.
Ja see Ja see on, see on üks aspekt. Seal peab ka nagu, ma arvan, see on huvitav teema, sest see vahel inimesed ei arvestas sellega, et, et meeleparandus, tõeline meeleparandus tähendab kahte asja. Esiteks patukahetsus, et ma tunnistan, et ma olen midagi halvasti teinud. Ja teine asi on see, et ma olen valmis vältima edaspidi seda patu või parandama seda kaju, mida see pat on teinud. Nii et meeleparandus selles mõttes ei ole selline kerge vabastamine patukoormusest, vaid ta on tõesti uue elu algus. Ja mõlemad tingimused on, on vajalikud, sest muidu inimene ei paranda reaalselt meelt, kui ta ei paranda oma elu.
Aga tegelikult on ju niivisi, et Piiber räägib ka sellest, et ükskõik on see pat väike või on ta ka suur, et kui ta on suur, siis ta ju loomulikult kahjustab, ütleme ka võibolla ligimest või, või teist inimest suurel määral, eks ole, ja vahel ei olegi seda inimlikult võimalik enam ju korvata, sest kui sa oled kellegi tapnud, ega no sa enam teda tagasi ei või tuua, sellepärast ükskõik, kuidas sa ka kahetsed, see siin ei saa enam midagi muuta, eks ole?
Ja seda küll, aga kui sa oled kedagi tapnud, muidugi see inimene ei, see on juba surnud ja see on selge, et aga sa pead ka isegi inimeste ees kandma teatud süüd ja teatud vastutust, sest tapmisega muidugi sa lõpetad ühe inimese elu ja sa rikud ka kogu inimkonda mingil määral oma patuga ja seetõttu muidugi sa pead teatud karistus kandma isegi nagu niimoodi inimkonna ees. Selles mõttes inimene muidugi, kes on midagi sellist tegu teinud, ta ei saa lihtsalt öelda, jah, ma tunnisan, ma olen midagi alasid teinud, vaid mingil määral tal on võlg kogu inimkonnale.
Ta peab selle karistuse loomulikult kandma, aga ma mõtlen näiteks, seda juhtub ju sageli Eestis kahjuks, et näiteks liiklusõnnetuses sa tahtmatult tõesti tapad kellegi ja juhtub selline raske õnnetus, et aga tegelikult ju see on tõesti, see on surmapad, see on raskepad, aga inimene võibolla ei pruugi seda ka tahtlikult teha. Aga andeks andmine, kui inimene seda tõesti kahetseb, et tegelikult ju ütleme, ka Taavet tappis inimese, eks ole, et aga Piiber räägib, et Taavet oli mees Jumala südame järgi, et samas siis ikkagi on võimalus ikkagi, et Jumal teda päris ei hülga, et kui inimene kahetseb ja pöördub.
Ja tegelikult ma tahaksin kohe öelda, et kui näiteks toimub liiklusõnnetus, kui keegi sureb näiteks. Muidugi, kui see liiklusõnnetus ei olnud tahtlik ja ta ei ole tahtlik, siis sa ei saa kohe öelda, aga see on surmapat. Tänne asja muidugi on see, et sul on võibolla sul vastutus, aga sa ei tahtnud tappa seda inimest. Mm-hmm. Nii et milles säisneb siis sinu moraalne süü? See säisneb võibolla selles, et sa oled hoolitult käitunud või liiga kiiresti sõitnud näiteks ja sellega muidugi sa oled riskinud inimese eluga. See on päris selge ja võibolla see võib isegi olla see asi surmapat. Aga muidugi, kui inimene tabab kedagi, aga nagu tahtmatult või ta ei otsinud seda, et see oli õnnetus, siis peab vaatama, milline on tema moraalne vastutus või kuidas see tegu on toimunud, aga ei saa öelda, et siis ma olen kohe sulle patus, sest seal ta ei olnud valikut.
Aga kas ma võin veel natuke ja edasi palun, küsida, et aga surmapat, kas see siis tähendab, et seda ei saa kunagi andeks või saab siiski?
Õnneks, et saab. Muidu meie oleksime väga, väga raskes olukorras. Ja kui inimene, kui ma ütlesin, parandab meelt, kahetseb patu, siis muidugi Jumal on valmis talle andeks anda. Peame alati arvestama sellega, et Jumal tahab kõik meie patud tõesti andeks anda. Ja need patud püha vaimu vastu, milles räägib meie isand Jeesus Kristus, neile ei anta andeks. Kiriku traditsiooni järgi nad ei ole sellised teod, mis on nii hirmsad iseneses, et isegi Jumal ei taha või ei suuda nagu neile nende eest andeks anda, vaid nad on pigem patusta ja hoiak, kes sulgeb ennast andeks andmisele. Mm-hmm. Seetõttu nad ei ole neid ei anta andeks, mitte et Jumal ei tahaks andeks anda, vaid selle pärast, et inimene ise sulgeb ennast andeks andmisele. See tõttu surmapatud, kui inimene siiralt
kahetseb
ja parandab meilt, muidugi Jumal ei taha midagi muud, Jumal on isa ja ta ei taha midagi muud, kui meile andeks anda.
Aga Piibel räägib sellest, et kõik inimesed on patu teinud ja on ilma Jumala aust. See tähendab siis ka juba, et ka Aadamast saadik on pat edasi kõikidesse inimestesse kandunud. Aga kas ka näiteks lastesse ja kust siis tuleb arvamus näiteks pastor siin teekel, et lapsed saavad kõik näiteks surrest taevasse, et Jumala juurde ei saa ju tegelikult keegi, kes on kuidagi patune. Et see võibolla vajaks ehk natuke selgitamist.
Ja see päris patu osa, mis juba paradiisi aiast on inimest saatmas, on tõsi, seda õpetab Piibel meile ja me oleme seda nii mõistnud, aga alustuseks nii palju, et kõik on patu teinud ja jäänud Jumala aust ilma, kuid mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Nüüd laps, kes ei tea veel Jumalast, ei tea tema pojast Jeesusest, Kristusest ja ei tee vahet heal ja kurjal. Ja me oleme inimlikult uskunud seda ja ma usun, et ka täna siin stuudios olijad ja raadiokuulajad usuvad seda, et väike laps pärib õnnistuse, kuna ta ei ole jõudnud veel selleni, et teha teopatte ja üldse on väga raske, mis aastast ja kui vanalt laps hakkab eristama seda, et mis on see patt ja mis ei ole ja mõni asi võib olla päris mänguline, aga ometi Jumala sõna ütleb, et selliste päralt on Jumala riik. Laske lapsukesed minu juurde tulla, selliste päralt on Jumala riik. Need on Jeesuse sõnad ja sellepärast uskudes Jeesust ja Jeesus ju nägi laste südameid ja seda neid hoiakuid ja selles usus me siis usume, et need lapsed pääsevad ja on õigeks mõistetud.
Aga isegi kui laps võib-olla, ütleme, teab näiteks, et ta ei tohi teist näpistada, ta ei tohi teist kiusata või ta ei tohi valetada või midagi muud halba teha, et isegi siis kui ta teeb, et ütleme nõnda, et see rikkutud olemus ja see on tegelikult lapses üsna varakult see mõistmine. Mul on 2-aastane kodus ja ta üsna selgelt teab, mida tohib teha ja mida ei tohi teha.
Ja no teismelise eas lööb see eriti välja, võimendub. Need väikesed lapsed ka, sina annad andeks ja armastad ikka oma last, samamoodi ka Jumal vaatab nende asjade peale, ta näeb seda südant ja näeb, kas see on tahtlik või teadlik ja kas see on rumalusest ja laps on kasvamas ja arenemas, aga teismelise eas me oleme kõik ise seda läbi elanud ja minul on lapsed sellest läbi tulnud ja kellel praegu on, me teame, et siis võimendub teatavas mõttes ka see patu tegemine ja üleastumine, kuid aastatega isegi, kui nad ei ole tulnud ka Jumala juurde need noored inimesed, siis me vaatame, et nad on nagu täiskasvanuks saanud ja oskavad hinnata oma tegevust paremini. See muidugi ei vabanda seda, et nüüd need patud, mis on tehtud teismelise east teadlikult või teadmatult või mingite muude survete all oleks Jumala ees vabandatavad. Ei ole. Me oleme kogenud seda ja mina isiklikult, et mõni 7-8-aastane laps oskab patust aru saada ja tuleb Jumala juurde ja räägib nii selgesti, kuidas ta on lasknud ennast Jumalaga lepitada. Ja teinekord mõni 80-aastane ei oska seda nii selgelt väljendada. Ja ikka ta kahtleb, kas ta on armu saanud Jumala käest või mitte ja kõrvalt me vaatame, et ta elab püha elu. Et see on ka mõnes mõttes isikus kinni, aga lõplikuks hindajaks jääb ikka Jumala sõna. Ikka jääb Jumala sõna ja meie kõrval seisjatena saame hinnata ka Jumala sõna alusel. Kui me näeme inimese elu ja me ütleme, et mõni on püha inimene. Kes on püha? Me siin maa peal ei ole mitte keegi püha, ainult Jeesus Kristus ja Jumal on püha. Me püüdleme selle pühaduse poole. Aga kõrvalseisja hinnang ja kui ma täna siin juba lugesin Taavetis, siis Taaveti elu on nüüd küll hea näide kogu inimkonnale. Ma veel tulen tagasi sinna Taaveti mõrvaloo juurde.
No seal ta tegi ju täiesti teadlikult ju pattu tegelikult, ta tahtis saada seda naist omale ja täiesti teadlikult saatis selle mehe surma. Selles mõttes surmapatteks ole.
Himudes. Aga kogu see ülejäänd elu ja ägamine, see on julgustuseks ka meile. Kõik me oleme pattu teinud ja kui me loeme neid psalme, siis need julgustavad meid. Taavet sai armu ja nagu täna siit juba läbi käis, et Heebrea kirjast loeme, et mees minu südame järgi ütleb meile Jumala sõna. Ja see julgustab ka. See julgustab ka, kui seda julgustavat sõna ei oleks piiblis, siis...
Asi oleks täiesti lootusetu.
Jaa, täiesti lootusetu oleks ja inimestel, nad ei teaks, et mis teha, kaotaksid nagu pea, nii et need pattu näited ka piiblist, samuti Mooses. Mooses on ka mõrvar.
Mm-hmm. On.
Jaa, aga no. Jumal on teda mõistnud õigeks. Ja me räägime Jumala mees Moosesest. Nüüd inimestena on nii, et meie põlvkonna vältel ikka räägitakse, et see tappis selle või teise või kolmanda. Ja see märk jääb talle külge surmani. Võibolla järgmises põlvkonnas veel vanaemad kuidagi räägivad ja ununeb.
Ja küüditamises kasvu.
Ja nii on ja me inimestena ei suuda. Aga nüüd kui armastav on Jumal, Jumal ei unusta, aga Jumal andestab. Jumal andestab ja see ongi Jumala sõna põhiväärtus ja Jumala põhiväärtus, et Jumal andestab ja kes meelt parandavad ja appi viiavad, nendel on lootust nendest pattest vabaks saada ja sellest koormast. Just ega patt on ka koorem. Miks me räägime ja Piibel räägib meile ka pattu koormast. Sa paned selle koorma nagu maha. Käid selle koormal, oled küürus ja paned selle koorma maha. Kuidas sa maha paned? Jeesus ütleb, ma võtan selle koorma sinu käest ära. Need on kõik usu küsimused.
Jätkame saatega Tõde otsides, täna räägime patu teemadel ja teemat aitavad avada Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ja Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel. Natukene enne pausi rääkisime just sellest, et ükski inimene kahjuks ei suuda elada selle standardi järgi, et ta oleks patust vaba ja kõigist koormatest vaba ning elaks sellise püha ja laitmatuna, et keegi ei suuda seda lattin ja seda standardit nagu kanda, et isegi pastorid ja piiskopid ja keegi ei suuda nagu seda kanda. Et kas üldse patuta elu on kuidagi võimalik?
patuta elu. Ta peale päris patu, ta ei ole päris võimalik. Ja just kui tuleme tagasi natuke selle teema juurde, kui lubate, mulle meenub üks selline nagu väike sündmus minu elus, et ühel päeval üks sõber kutsus mind, sest ta oli sündinud teine laps, selline väike laps, ja tema vanem poeg oli kaheastane umbes. Ja muidugi kutsus mind ja siis astusin nende juurde korterisse. Ja muidugi esimene asi, mida ma soovisin teha, nagu teevad kõik külalised sellises olukorras, on kohe minna väikse beebi juurde ja teda kallistada ja nii, et kui ilus ta on. Ja siis sel hetkel minu sõber ütles mulle, et ära tee seda. Siin ma ütlesin, no, mis on probleem, kas tal on haigus või mul on haigus või ta ei kaada midagi. Ja siis ta ütles mulle, et ära tee, sest tema vanem vend on väga kade ja ta ei salli, et
temale tähelepanu pööratakse.
Et keegi hakkaks alistama tema väikse venda. Ja tõesti, sellega ma vaatasin seda poissi, kes oli, ta oli seal kuskil nurgas ja tõesti kogu selle aja jooksul, kui ma olin seal korteris, ta ei teinud midagi muud, kui vaadata ja järgida, mida ma teen ja kontrollida, et ma ei hakka näitama sellist nagu armastust või õrnust tema vennale, mida ma temale ise ei oleks näidanud.
Et ta ei saaks rohkem.
Ja, et ta ei saaks rohkem. Ja siis ma mõtlesin, et kaheastane laps tõesti, kus ta on seda õppinud ja kuidas kaheastane laps võib patu teha või kuidagi patu õppida. Ma ütle, et tema puhul, nii väikse lapse puhul on raske öelda, et tegemist on patuga, sest kuidagi ta ei päris veel ei teadvusta ka kõik. Aga selge on see, et on teatud kalluvused patule, mis on meie sees ja see on osa meist, see on teatud nõrgused, mis tulevad siis võibolla päris patust ja mis teevad, et tõesti meie alguses peale peame nagu tegelema sellega. Ükski inimene ei saa öelda, et ta on vaba sellistest kalduvustest, nii et iga inimene peab natuke pingutama selle vastu. Täiselt poolt on selge, et väiksed lapsed, minu presi kogemus on alati mulle näitanud, et tõesti nad on nende inglid näevad jumalat, nagu Piibel ütleb, mis tänab, et nad on tõesti väga lähedal jumalale ja tõesti see eriti see pihi kogemus on mulle seda eriti näidanud, et need 7-8 aastased lapsed siis selle ajal nad kavad pihil käima. Kui hästi nad ja kui lihtsalt ja kui siiralt nad tunnistavad oma patud.
Nad teavad täpselt, mis on, jah?
Jaa, vahel peab neid natukene aitama, et kas oled olnud sõna kuulelik oma vanematele, oled natuke küsanud vendata, see, mis lapse elus on tehtis, aga piht nende jaoks on täiesti normaalne ja ma ütleksin, et kui täiskasanute puhul sageli piil käimine või patude tunnistamine, see on suur probleem ja iga üks ka natukene õigustab ennast võibolla ja riietab ka oma patud kõiksuguste
õigustustega,
aga laps, mitte laps ja see tõttu tema piht minu jaoks on isegi õppetund. Ja ma olen ka seda sama kokenud, mitte ainult lapse puhul või siis, kui ma olen vahel pihile võtnud vammisete puuetega lapsed, näiteks need Downi sündroomid. Ja mäletan, ja üks lap, ta oli vist täismeline või tema mentaalne tase oli umbes 5-6-aastase lapse tase. Aga millise lihtsusega ja otse kohesusega ta pihtis ennast, see oli tõesti minu jaoks ja väga suur õpitun ja meie vaimulikud, meie õpime ka inimestes, kes tulevad pihile ja vahe me ütleme, ma ei ole seda väärt võibolla nagu midagi öelda sellele inimesele, aga nii kui nii see on see, mida meie ütleme niisama oma enda tarkuses, vaid see oli pärast, et Jumal nagu räägib meie kaudu. Aga ma tahan öelda, et hästi see lihtsus, mida meie vahel leiame teatud hingetes, ja näitab, et hästi Jumala armastus elab eriti nendest väikestes.
Tiibel räägib, et me peame oma patot tunnistama ja siis ka andeks paluma armu, halastust ja andestust ja peame ka uskuma, et Jumal seda teeb, nagu ta on tõotanud. Ja sellest hetkest on siis inimene nii-öelda sellest patu koormast vaba ja peaks siis elama püha ja laitmatuna, aga tuleb välja, et ikkagi päris see nii ei juhtu igapäevases elus, et vahel küll aasitakse, et mis teil kristlastel viga, eks ole, et teete pattu, lähete, palute pühapäeval jälle andeks, eks ole, ja pole midagi, siis lähete, teete jälle pattu ja saate kogu aeg need andeks, et aga kas ikkagi on nagu mingiskune piir ka, et kui kaua Jumal üldse kannatab meie patustamist, et või on ta lõpuni alastav, andestav või ütleme, kas tal ühel hetkel saab nii öelda mõõt täis, saab kõrini, ta ütleb, et see on lootusetu, ma olen küll andestanud sulle sadu tuhandeid korda aastaid olema oodanud su järgi, aga nüüd aitab, no saad, et ikka astud selle sama rähe otsa.
No lihtne vastus oleks see, et kes teadlikult teeb patu, siis tema olukord läheb hullemaks, seda õpetab meil jälle Jumala sõna ja me oleme ise kogenud seda elus. Aga on ka inimesi, kes iseloomu nõrkusest ja olukordades ja ei suuda kiusatusele vastu panna ja järjest kukuvad. Ja on minu elus olnud ja ma usun, et teie kõigi elus on olnud selliseid juhtumeid, et hea inimene, väga püüdlik, tahab püha elu elada ja jälle ta kuskil komistas, mis siis tema lööda. Siis tuleb käsi ulatada ja ütle, et lähme uuesti risti alla ja palume, et issand annaks meile parandust ja andestaks. See on ka isikus kinni ja siin on kuni seestumiseni ja kurjade vaimude teemoniteni välja väga, väga pikk ja raskesti isegi lahti mõtestatav teema, aga niimoodi üldiselt võime öelda, et kui me tahtmatult komistame või kiusatustes, siiski me oleme teadlikud, me inimesed ju anname endale aru, siis lootust on, aga kõige parem on elada nii, et püüda mitte teha pattu, mitte komistada, elada püha elu. Ja nüüd ka küsimus, kuidas seda teha ja kuidas ennast häälestada pühale elule. Esiteks meil on Jumala sõna, meil on palve, kogu meie hoiak, me hommikul tõuseme. Kas me seisame Jumala ees, kas me palume, et issand selles päevas oleks meiega ja see on miljonite inimeste kogemus, kes Jumalaga päeva algavad, siis nad tunnevad nagu seda Jumala head kätt vaimujuhtimist ka oma elus ja enda ümber. Sellest hoolimata võib ootamatusi juhtuda, aga see annab nagu elule kindlustunde, nii et kõik hakkab peale Jumala sõnast, Jumalast ja palvest.
Prioriteetide paika seadmisest. Aga ühesõnaga ma saan aru, et tegelikult ütleme, meelsus on nagu oluline, et ei olegi võimalik, et kui me ühe korra oleme patud andeks palunud, et me siis kunagi seda ei tee, et see ongi normaalne, see ei tähenda tegelikult midagi ses suhtes, et nüüd Jumal ütleb, et sa oled lootusetu, sa jälle teed patu, no kaua ma nüüd olen kannatanud sinuga, et see on tegelikult normaalne ja Jumal ei ootagi seda, kuigi Piibel räägib, et me peame elama püha elu. Et me peame olema pühad ja puhastama ennast igaks hetkeks ja olema valmis.
Aga kutsutud olema pühad ja laitmatud.
Ja laitmatud, aga ma ütlen, et ega osalt öeldes ei ole mina oma elus täiesti laitmatud inimest näinud ja pean ka ise iga päeva lõpus käed ikkagi jälle üles tõstma ja ütlema, et no ei ole mul välja tulnud, jälle ole millegagi nii-öelda puusse pannud, et ei ole mul õnnestunud täiesti laitmatud elu elada, et see on ju ikkagi keeruline, et me siis selles mõttes see on inimlik, et täiesti püha ja laitmatud elu ei saagi elada või saab või?
Nüüd. Ma ütleks, siiski me püha kiri ütleb, et Jumal on meid valinud enne maailma rajamis selleks, et me oleksime pühad ja laitmatud tema palges armastuses. Nii et me kogu aeg, me ei ole kunagi püha ja laitmatud, aga kogu aeg läheme sinna poole. Ja on tegelikult, kui te rääkisite just sellest probleemist ja lootusest või lootusetusest, ma praegu on üks aspekt vaimuliku elus, mis on minu meeles ka väga tehtis, on just kohtumine surijatega. Ja ma arvan, et nii siim kui mina oleme sageli just kohtunud inimestega, kes on, kes juba seisavad ukse peal. Ja. Mm-hmm. Ja selle kohta ma veel mäletan midagi, mida räägib üks suur katoliku kiriku doktor ja püha, kelle nimi oli Avila Püha Teresa. Ta on üldse nagu Hispaania keelses maailmas väga suur kirjanik mulgas ja suur isiksus teeles 16. sajandil. Ja ühesõnaga, tema räägib ühes raamatus seda sellist lugu, et ta palvetas kogu aeg ühe tema noore sugulase eest, kelle elu oli selline väga rahutu ja selline väga mitte üldse eeskujulik. Ja palvetas ja ühel päeval saab teada, et see noor mees on sooritanud enesetappu. Ta heitis ennast sillalt alla jõkke ja suri koha peal. Ja siis tema ise kirjutab, et siis sel hetkel ma tõesti lootusetusest ma lakkasin palvetamast, sest ma arvasin, ta on teinud enesetappu. See on solmapat, see on kõige hulema siia, ta suri koha peal, nii et seal lootust ei ole.
Juhtub,
ja.
Mm-hmm.
Ja tema ütleb, ta oli muidugi suur müstik, et Kristus ilmutas ennast talle, et tema elus sellised sündmused on sageli mitu korda vähemalt juhtunud. Ja ütles talle, Kristus ütles talle, et Teresa, miks sa ei palveta oma sugulase eest? Ja siis Avila Teresa ütles, aga issand, ta tegi enesetappu, nii et tema jaoks ei ole enam lootust siin sellesega ka teises maailmas. Ja siis Kristus ütles talle, aga Teresa, kas sa ei teadnud, et silla ja vee vahel tal on olnud, enam-vähem see oli see
moment,
aiga meeleparandamiseks. Mm-hmm. Nii et iga inimese jaoks on nii, et kuni viimase hetkeni Jumal koputab inimese hinge uksele. Ja segi sel ajal, kui see inimene täiesti inimeste jaoks on täiesti juba
lootusetu
või enam ei saa temaga rääkida, ta on meie jaoks nagu surnud. Aga Jumala jaoks üks hetk, see on nagu 1000 aastat. Nii et see viimane hetk Jumala jaoks on rohkem kui piisav, et veel viimas korda eratada seda meeleparandust. See teeb muidugi, et meie ei saa kunagi öelda ühest inimeses, et on põrgus. Ja täiseks see annab meile ka seda sellist suur lootust, et me oleme kindlad tõesti kuni viimase hetkeni. Mitte peale surma enam ei saa, aga kuni viimase hetkeni Jumal nagu jookseb meie järele ja koputab meie hingele.
See on väga huvitav, väga, väga julgustav isene, sest et tahad sa midagi lisada siia?
Ma sinna ei tahaks praegu lisada, see oli nii hea näide oli eriti selle silla ja vee vaheline mõte, aga veel tagasi, et oleksime laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, kesed põik päist ja rikutud sugupõlve, kelle seas paistate nagu tähed maailmas ja siin see lause pidades kinni elusõnast. See on mu eelmise nagu mõtte jätkuks, et pidades kinni elusõnast ja elusõna on Jumala sõna. Et see aitab meil olla laitmatu ja puhas. Et seda tahakski, et nagu julgustada. Muidu me räägime patust ja on niisugune toon, et me kõik oleme pattu teinud ja kuidas sellest patust lahti saada. Jumala sõna annab väga selge juhise. Kui peame kinni elusõnast, see aitab meil laitmatult ja puhtalt elada.
Piibel räägib Johannese kirjas, kui ma natuke selle saate jaoks ette valmistusin, siis ma uurisin, mida Piibel kirjutab patu kohta ja Johannese esimeses kirjas räägitakse sellest, et kui keegi näeb oma venda tegevat patu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu ja Jumal annab talle elu neile, kes ei tee patu surmaks. On patu, mis on surmaks, selle kohta ma ei ütle, et tead tuleks paluda. Aga millest apostel Johannes õieti räägib?
Kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu ja Jumal annab talle elu.
Neile, kes ei tee pattu surmaks, et on pattu, mis on surmaks.
No me kristlik printsiip üldse on selline, et kui me näeme kedagi pattu tegemas või vääralt elamas, valesti elamas, siis sinu ja minu asi on minna tema juurde, panna käsida õlale, ütelda, et sa eksisid siin. Ja edasi õpetab meile Jumala sõna, et kui ta ei võta sind kuulda, siis võta keegi kaasa. minge kahekesi ja rääkige temale sellest. Ja kui ta siis ei võta ka kuulda, siis mine sellega koguduse ette, suurema hulga ette. Aga samas, ka kui me võtame Jakoobuse kirja siin mõned leheküljed tagasi, ütleb meile nii, et kus räägitakse palveväest ja usupalvest tõbiste haigete kontekstis ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks, kellele see siis andeks antakse, antakse andeks sellele, kes tuleb ja laseb enda eest paluda. Siin on mõeldud ka seda, et laseb enda eest paluda. Teine kord inimene on sellises olukorras, ta ei oska paluda või on meeltesegaduses või on haigus või midagi muud. Ja siis ütleb sõna veel, et ja mu vennad, kui keegi teist on ära eksinud tõest ja keegi pöörab ta tagasi, siis teadku, kes patuse pöörab ta eksiteelt, päästab tema hinge surmast ja katab kinni pattude hulga. Ma arvan, et Johannes see kirja kontekstist võime ka paralleeli tuua siia Jakoobuse kirja ja kui me tahame veel tagasi minna, siis võime minna üldse Iisraeli vahimehe juurde.
Nii.
Kus Iisraeli vahimehest räägitakse, see on sama kontekst jälle, et kui sa näed kedagi ja sa ei lähe teda hoiatama, siis tema hukkub oma patu pärast, aga tema verd, ma küsin sinu käest, on selle teksti mõte. Nii et Jumal on pannud meid nagu kõrvale, siin on piiskopid ja pastorid ja diakonid ja diakonissid ja ka lihtsad kristlased. Iga üks, Peetrus ütleb, et te olete püha preesterkond ja nii et järelikult meil igal ühel on see kohustus minna ja hoiatada ja öelda, et pöördu ära eksiteelt.
Et tule meile parandusele, jah? Mm-hmm.
Ja just, ja ma arvan, et see, mida Siim ütles, on väga tehtis. Ütleme, kristlikus ja kiriku traditsioonis seda nimetatakse vennalikuks mänitsuseks ja see pärast on see, mida Kristus ise on õpetanud oma õpilastele. Ja paistab, et eriti algkiriku ajal esimese kristlase praktiseerisid seda väga palju. Ja ma ütleksin, et see on midagi, mis on väga evangeelne. Selline hoiatamine tingimusel muidugi, et see on hoiatamine, mis on tingitud armastusest.
Just nimelt, sest et kui sa lähed, et sina, sa oled nii vigane, vaata, sa teed kõike kogu aeg valesti, eks ole? Ja sa ei saa millegagi hakkama, eks ole? Sa lähed õõrutale nagu tema vigu nina alla.
Venelik mänitsus, see on armastuse tegu. Muidu parem, mida seda teha. Ja selleks, et ta oleks samasuguse tegu, inimese sees peab olema armastus, kui ta läheb seda ütlema. Kui tõesti tal on armastus südames, kui ta läheb seda ütlema, siis tavaliselt tal on raske minna seda ütlema. Mingil määral on palju kergem minna siis, kui on viha meie sees, aga siis see ei ole see, milles Kristus räägib. Ja seetõttu ma arvan, et tõesti on midagi, mida meie peame kõik rohkem võibolla praktiseerima. Ühel pool teades, et tõsis on armastuse tegus, tannab, et meie peame ise, enne kui ma lähen ütlema midagi oma vennale, natukene analüüsima, et millised on minu tunded, mida ma otsin, kas see on tõesti armastus. Ja siis seda ütelda ja ütelda oma sõpradele. Ja ma ütleksin, et seetõttu on väga tehtis, et meil oleks sõpru ja sellised tõelised sõpru, mitte need, kes on Facebookis ja kus on, sul on 500-600 sõpra, aga tegelikult, et sul ei ole ühtegi reaalset sõpra. Reaalne sõber on see, kes ütleb sulle, mida sa pead parandama, mida sa pead muutma, mida sa oled vasi teinud, aga ta ütleb seda sulle armastusest ja see tõdu sa võtad teda kuulla. Kui sa ütle seda armastusest, võibolla ta ei võta siin kuulla.
Ma tahaks veel, meie saate aega hakkab peagi jõudma, ma tahaks veel ühe teema ära käsitleda. Siiski üks patt on, mida Piibel räägib, mida ei anta inimesele andeks. Ja Jeesus ütles Matteuse ja Luuka evangeeliumis, et kui keegi püha vaimu teotab, siis seda ei anta andeks. Ja vanem tõlge räägib pilkamisest. Et mida see õieti tähendab? Et mis see on ja kuidas inimene siis ütleme püha vaimu pilkab, et kas see on see, kui me midagi ütleme püha vaimu vastu või niimisi. Sageli inimesed ju, nad ei saagi isegi aru, mida nad ütlevad, kui nad ütlevad, püha vaim või inimene nagu ei taju üldse selle patu raskust, et mis see õieti tähendab?
Ja tõesti, see on meie jaoks siin hoiatus ja siin edasi on öeldud veel, ja kui keegi ütleb midagi inimese poja vastu, võib ta saada andeks. Aga kui keegi ütleb midagi püha vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul. No selle üle on nüüd kiriku ajaloos palju diskuteeritud ja ka noored usklikud, kes tulevad kogudusse ja palvegruppides arutavad ja ma mäletan, kui ma ise ka tulin. Väga raske on seda lõplikud hinnangut anda meil siin, mis asi on see patt pühavaimu vastu lõpliku hinnangu annab Jumal ise, aga teadlik, ikkagi teadlik Jumala pilge, teadlik Jumala pakkumiste eiramine viib lõpuks selleni ja meil on ka elust näiteid. Meil on näiteid, ka minu lühikese elu jooksul on selliseid, kes on olnud teadlikud Jumala eitajad, teadlikud Jumala pilkajad, siis nende elu läheb nagu käest ära ja me võime kõrvalseisjatena teinekord öelda, et nagu Jumala hea käsi on nende pealt ära võetud, nende väärtushinnangud ja arusaam maailma asjadest on muutunud.
Et nagu süda on kõvaks läinud. Siis
süda on kõvaks läinud ja nagu klappid oleks sees ka mitmesest asjadest arusaamisel. Kuidas see lõplik, see Jumala hinnang on ja kust nüüd Jumal, kellele mida andeks annab ja mis staadiumis keegi on püha vaimu pilganud, me siin hakkame lastest peale ja hakkame teadmatusest, no ühiskond kasvab, nad ei tea isegi Jumalast.
Absoluutselt, ja kuidas me võime üldse teada, et me Jumala püha vaimu pilkame?
Ja ikka see tuleb ka selle teadmisega, teatavas mõttes. Muidugi, südametunnistuses meil see jumalik alge on kõigil olemas, aga mina ei julge küll nüüd kindlat piiri panna, aga suurest aukartusest Jumala ja püha vaimu vastu, nüüd on niisugused pühad asjad, olen alati ühanud, et Jumal aita, et mina seda patto ei teeks ja juhatades teisi Jumala kartusele, nagu hoian neid sellest eemal, nagu hoian sellest soonis juba, et nad ei sattuks sinna sellesse kriitilisse olukorda.
Kiriku traditsioonis ka on väga palju räägitud nendest sõnadest ja ütleme, see vastus on, nagu Siim ütles, on seotud selle nende sõnadega, et süda, kui süda läheb kõvaks.
Et kui sulle miski enam ei ole püha?
Kui sulle miski ei ole püha või kui, nagu ma ütlesin, kui sa ise sulgud või sulged ennast meeleparandusele, kui sa ei tunnista oma patu näiteks, siis sinu süda on kõvaks läinud. Või kui sa kaotad lootus või sa ei taha nagu loota Jumala peale, vaid ise näiteks...
Ise enda peale.
Ainult ise enda peale või sellised asjad. Siis on see pat püha vaimu vastu, mitte otseselt võibolla, et sa reegid või sa mõtled püha vaimu peale, võibolla sa ei tea isegi, et on selline... keegi nagu püha vaim ja praegu on väga palju inimesi, kes ei tea pühas vaimust vasti suud midagi. Aga kui inimene on, tema süda on kõvas, ta annab, et ta kuidagi tardub ja ta oma patu nagu sees. Ja
ta lükkab Jumala teadlikult oma elust välja, just, sulgeb ennast sellele.
Ja see tõdu, ta ei taha andeks paluda või ta arvab, et ta ei vaja andeks palumist või ta arvab, et ta ei ole sellise asja nagu patu. Ta arvab, et iga üks otsustab, mis on pat ja mis ei ole pat, iga ühel on oma tõde, need asjad näitavad tegelikult, millal süda on kõvaks läinud.
Ja lõpetuseks lõpetame optimistlikuma noodiga, et me oleme väga palju rääkinud patust ja minu arust on väga hea, sest sellelt teemalt räägitakse suhteliselt vähe ja võibolla nagu mõeldakse võibolla rohkem ja ei oletagi küsida. Aga võibolla lõpetame selle noodiga, et kuidas kristlane peab patu suhtuma. Et meil ei ole see asi ju täiesti lootusetu. Jah, me sipleme küll nendes ja see pidevalt takerdab meid, jääb meie jalgadesse ja jälle me kukume, jälle me komistame, astume selle reha otsa, aga meil siiski on lootus.
No tahaks vastata kõigepealt nii, et me peame õppima tundma õiget raha, õiget dollarit, õiget eurot. Et kui me räägime kogu aeg patust ja nendest valedest rahadest, neid on tuhandeid, kes kuidas järgi teeb midagi, kui me õiget raha hästi tunneme. Siis me ei eksi ja kuna me oleme praegu adventajas, jõulud on lähenemas, siis olgu julgustuseks raadiokuulajale ja meile siin Johannese evangeeliumist sõna ja sõna sai lihaks, elas meie keskel, me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Me teame, et Jumalal on arm olemas ja Jumala tõde on see, mis juhatab meid õiges suunas ja Jumala tõde on see, mis paneb ka näpu siis meie patukeste peale, aga olgu seda tõde meis rohkem ja siis me oleme ka patu eest kaitstud.
Ja tõesti ma ütleksin lihtsalt seda, et kristlase jaoks ainukene reaalne probleem, ainukene reaalne raskus või oht sõnpad lihtsalt. Kõik teised asjad meie elus, kõik raskused on reaalsed muidugi, aga on üks asja, ainult üks asja, mille peale meie nagu peame tõsiselt muretsema ja see on sõnpad. Kui me teadvustame seda, siis meil on rahu hinges ja rohkem rõõmu ja see rõõm, mida ma soovitan muidugi kõikidele raadiokuulajatele nüüd enne jõule ja selle adventiaja alguses.
Kena, suur aitäh teile, armsad Philippe Jourdain, Eesti katoliku kiriku piiskop ja siin teekel oleviste koguduse vanem pastor. Mina olen Ingrid Semba Hõbemägi ning saade, mida te kuulsite, on Tõde otsides. Järgmises saates me kohtume teiega kahe nädala pärast. Seniks aga jääge Jumalaga.
Tõde otsides.
Tõde otsides.